93,9 FM.
Продължаваме по икономическата тема с моя следващ събеседник Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
Ами, тези дни най-много се говори по две теми, свързани с икономиката. Първо, оценката на Европейската комисия, която в една точка е позитивна за нас. По думите на Бойко Борисов, това, че ни е опаковала с Германия по повод справянето ни с свръхзадлъжнялостта, но останалата част на доклада е доста негативна и ни праща на последно място сред членовете на Европейския съюз. И втората тема, това е еврооблигационния заем от 950 милиона долара, в които трябва да връщаме стар заем. Да чуя сега вашия коментар по тези две теми. Наистина ли сме на последно място и защо? И кой как ще плаща този 950 милионен заем и при какви условия?
Ами, аз по-право бих поделил като положителни сигналите, които дойдоха от Европа. От една страна очевидно положителното това, че заедно с Германия излезнахме от списъка на така държавите, които са в процедура по свръхдефицит, т.е. вече се отличаваме чисто формално спрямо другите държави, иначе като показател това отдавна беше видимо, но все пак е важно да бъдем извън тази процедура. Над 20 държави продължават да бъдат в тази процедура, така че е хубаво, че ние сме отвънка и това вече е видимо за всички. Било то за рейтингови агенции или за инвеститори. От друга страна се радвам и на тези критики, които бяха отправени от Европа, тъй като те са реални. Това не са, не са неща, които са измислени, т.е. проблеми, които съществуват и които поради една или друга причина не са така адекватно адресирани в България. Хубаво, че някой отвънка ни натиска да направим нещо. Така че след като проблеми така или иначе ги има, по-добре и отвънка също да ни кажат, да ни ги посочат и да ни покажат евентуални мерки, за които да се справим. Тук говориме за трудов пазар, може би там проблемите са най-тежки, тъй като ниската заетост в България на практика предопределя много проблеми. Предопределя недофинансирането на социалните системи, големите дефицити в НОИ, проблемите при здравето и липсата на достатъчно финансиране. Трудността въобще на държавата да предоставя адекватни услуги, именно заради това, че около една трета от населението всъщност работи, изкарва пари и плаща данъци на база на това. Така че на пазара на труда най-ми направи впечатление фокуса, който се поставя от комисията, с предложения, които звучат много близко. Разбира се, те не са разписани толкова директно, но много близко до това, което и ние говорихме преди около месец, когато имахме специалния така събития посветени на пазара на труда, именно, че проблеми има много, но включително има проблеми в законодателството в това доколко е гъвкав пазара на труда, в минимални осигурителни прагове. Те са изрично споменати от Европейската комисия като нещо, което може би пречи на заетостта. Така че крайно време да се обърне внимание на тези неща. Това са неща, които не изискват разходи, просто изискват преглед на нормативната база и вземането на решения, които не винаги са лесни, но все пак, кога, ако не сега да ги вземем. Това е най-тежката криза, най-тежкият момент за заетостта от много години, в Европа за последните 10 години със сигурност. А ние общо сме на нивата от 2003-2004, но много далече от добрите нивата с 2007-2008. Така че мерки трябва да се вземат.
Вие сте един оптимист, защото казвате, че основно пазара на труда е това, което търпи доста сериозна критика и трябва да промени. А аз като гледам доклада, трябва да ви кажа, че няма област, в която да не сме критикувани. Списъка е толкова дълъг, че ще цитирам само. Риска от бедност у нас остава най-висок. Ограничено е финансирането за малки и средния бизнес. Не е благоприятна бизнес средата. Представяме се зле в международните образователни изследвания и осигуряването на качествено образование. Голяма слабост научните изследвания. Още не е гарантирана пенсионната система. Забележете, ние уж вече приключихме с пенсионните реформи, а те ни казват, че още не сме гарантирали пенсионната система. Под-оптималните са качеството на публични разходи. Ефективността на данъчната система, бизнес климата. Не се използват достатъчно ефективно еврофондовете. Продължава зависимостта в енергийния внос от един доставчик по едно трасе. Че това е такъв дълъг и тежък списък.
Факт е, но това наистина са неща, които едва ли някой се изненада. Тоест, да. Неща, които дълго време са верни, но ако трябва да поставим две неща над всичко останало, това според мен наистина би бил бизнес климата.
Така.
Тоест, възможността на фирмите да се развиват, възможността да се появят нови предприемачи и нови фирми. И на следващото място, това, за което говорим, е именно възможности за създаване на нова заетост. Тоест, ако трудовия пазар и бизнес климата успеем да ги променим, да ги направим по-гъвкави и работещи, половината от нещата, които са в този списък, така? Като риск от бедност, като проблеми пред пенсионната система, те ще се решат от само себе, тъй като тези проблеми се зараждат в факта, че компаниите изпитват трудности и заетостта е ниска. Иначе другите проблеми със сигурност дългосрочен, също структурните са на лице, образованието е изключително важно, но там трябва да отбележим, че все пак бяха направени някои промени в средното образование през последните години. Това рано или късно ще даде ефект върху качеството на образование, но там ефекта се вижда трудно. Тоест, дори нещо положително да се направило преди 2-3 години, включително и през последната година, ти няма как да видиш бързо ефекта. Сега се готви нов закон за средното образование, дано той мине в така сравнително добър вариант. Но там ефектите ще ги видим дългосрочно, докато ефекта от повече заетост се усеща веднага.
Веднага, така е. Ефектите в образованието ги видяхме на сегашните матури. От 4 до 7 клас децата вместо да върват напред, върват назад. Но това е една частна тема, да не я обсъждаме сега, че с вас имам да обсъдя още доста значими теми. Да се върнем на заема. Той е неминуем, той е задължителен, защото трябва да се връщат пари, но трябваше ли да се стига до заем, след като имахме резерв оставен?
Можеше и да не се стига до заеме, но това решение като че ли беше предопределено още през 2009-2010 година, когато така влезнахме в сериозен дефицит.
Да.
Резервът изведнъж от над 10 милиарда се сви повече от двойно. И на практика наистина сами се поставихме в ситуация да имаме нужда от този заем. Тоест да, вече бюджета е в рамки, излезнахме от процедура по свърх дефицит. Тази година също към момента върви сравнително добре бюджета, но все пак е на минус. Връщането на този заем, който предстои в началото на следващата година, е едно свръхплащане, за което очевидно няма как да го финансираме с собствени средства. Така че добро или лошо, това решение беше предопределено от това, което се случи през последните години. Много се спори на кой е този заем. Той не е личностен и наистина се никога зародеше някъде в далечното минало, тъй като ако приемем, че връщаме заема на Милен Велчев, той пък го е взел за да върне друг заем, който е бил взел да се върне друг заем, така може да стигнем наистина до комунизма. Така че не е проблема в конкретни личности, които са взимали заемите, проблема е в факта, че ние сме имали традиционно задължение. Още при приемането на валутния борд се породили такива задължения при структурирането на дълга, които към момента продължаваме да изплащаме. За съжаление, няма как само собствени ресурси и кризата допълнително тежи нещата, така че прибягваме до взимането на нов заем.
Понеже заговорихме за този нов заем, той ще бъде една допълнителна тежест за целия народ, защото всички ще го плащаме в крайна сметка. Но излязаха данни на Евростат за заплатите и разходите на труд в Евросъюза, които искам да ми коментирате. Няма никакви изненади, пак сме последни по заплащане в Съюза. Средните почасови разходи за труд варират от 40 евро в Швеция, 38 евро в Дания, а у нас е 3,1 евро. Дори Румъния е преди нас с 4,2. Средната брутна работна заплата за пълно работно време в България за 2010 е най-ниска, като е 4395 евро. В Дания 58 640 евро. Защо сме последни? Защо сме толкова назад? Какво се случва с нас и на къде ще вървим?
Ами, ние си оставаме към момента най-бедната държава в Европейския съюз. Нормално в една подобна класация това да бъде отчетено. Ако сравняваме заплати номинално, като какво се получава в евро, между България и най-добрите примери, каквито, например, би била една Дания, то разликите наистина са фрапиращи 10 пъти, може би над 10 пъти. По-правилно сравнение по-скоро би било между това, което се получава в България и това, което се получава средно в Европейска съюз, след отчитане на разликите в цените. Тогава разликата би паднала до в рамките на може би 3-4 пъти, което пак е огромна разлика, но все пак не звучи толкова фрапиращо, колкото директно номиналните стоености. През последните 10 години има елемент на настигане, но общо взето ефекта на кризата спря този наш прогрес. Т.е. ние вече вървим, гледайки реалните стойности, ако сме достигнали нива от 40 или малко над 40% от средните нива за Европейска съюз, ако гледаме БВП на човек на след, то общо взето това нещо спря през последните 2-3 години и настигането като че ли изостана. Продължава се пак да има някаква нотка на оптимизъм, че ако започне възстановяване на икономиките, имайки предвид, че ние все пак не носиме на рамото с такива дългове, каквито другите европейски държави, в някои отношения сме по-гъвкави, като данъчна политика, например, ще можем да се върнем на този път, да наваксаме разликите. Мога да дам пример между България и Италия. Разликата през 2000-та година между доходите в реални стойности между тези две страни е била над 4 пъти. България се реформира през тези 10 години, предприе някакви промени, успя да расте, докато в Италия имаше много проблеми. Те не са само сега с кризата, по принцип през последното десетилетие. И тази разлика вече е 2 пъти. Тоест, реално италянците продължават да бъдат 2 пъти по-богати от българите, но все пак половината път сме го изминали. Така че може да се гледа по различен начин. Ако гледаш моментната ситуация, тя е много лоша, в пъти по-бедни сме. Ако гледаш в развитие, не е толкова лошо, тъй като все пак сме понастигнали Европа, но напоследък сме се забавили и общо взето този процес като че ли е поспрял.
Днес сайтовете преливат от съобщения за развоя на събитията в най-кризисните държави в еврозоната, като се започне от Гърция и се свърши с Испания. Но във всяка от тях ситуацията е много различна. Да започнем с Гърция. Вашите очаквания, защото само след няколко дни в неделя отново извънредни избори и отново вероятно ще стане дума за това по какъв път ще тръгне Гърция. Вашите очаквания. Разговарям с Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика.
Ами, имаше някои така леки положителни развития в Гърция от последните избори, а именно така партиите, които са по-европейски ориентирани с тази програма за реформи, традиционните партии, успяха малко да възвърнат позиции. Някои от популистските партии пък изгубиха такива, тъй като така направиха някои не много лицеприятни неща, които все пак бяха видяни от и от международната общност, пък и в Гърция. Така че е възможно резултати от изборите да бъдат малко по-различни и да се стигне до правителство, което все пак иска да продължи пътя на реформите, на преструктурирането, т.е. на спасителния план от Европа. Но така или иначе, това беше до преди седмица и нещо, а от тогава вече няма официално така изследване на данните и на мненията на хората. Така че трудно да кажеш какво се случва в последните дни. Със сигурност развитията в Испания влияят, като че ли по-скоро помагат на популистите, които казват, ето това, което не се случва на нас, сега се случва в Испания, бяхме прави, грешена е политиката и тези аргументи също се чуват често там. Така че нещата ще продължат да бъдат доста несигурни, пък изборната система в Гърция е такава, че победа с 1% може да ти даде много голямо предимство, ако получиш този така наречен бонус. Така че нещата са наистина на кантар. Но от тези избори ще зависят много нещата, тъй като ако отново няма правителство и се изпадне в такава патова ситуация, Гърция няма да може да издържи с ресурсите, които има към момента. Съответно, Европа ще трябва да вземе някакво решение, дали да продължи с траншовете, или пък вече да вдигне ръце и да тръгне в някаква алтернативна посока.
В Испания взе се решение 100 милиарда евро ще се дадат за банките, но народа излезе на улиците и каза, защо тези пари не се дадат на пострадалите хора, а се дават на банките. Вашия отговор, защо не се дават на хората, на банките?
Ами, на практика Испания не е поискала помощ за своя бюджет. Тоест, ако приеме, че това, което харчи в бюджета, е така най-просто казано за хората, Испания към момента не е поискала помощ и продължава да се финансира по един или друг начин от пазарите, да финансира своя дефицит. Това, което тя поиска, е да бъде помогнато на банките, да бъдат рекапитализирани, тъй като там ситуацията, знаем, че се влуши сериозно през последните месеци. Такъв аргумент със сигурност може да се направи на някакъв уличен процес, протест, но факт е, че и при хората, и при банките като че ли е еднакво важно. Тоест, ако банките не бъдат спасени и не бъдат рекапитализирани, удара накрая пак ще го отнесат хората. Тоест, ако една голяма банка фалира, знаем това до какво може да доведе. Друг е въпросът, разбира се, дали тази политика е правилна или не, до какво би довела и въобще дали не би променила така посоката, която е възприета в Европа, с новия договор, който трябва да бъде ратифициран, с новия спасителен фонд, който ще обедини всички усилия до момента. Но от гледна точка на последствия, дали насочва спасителната помощ към хората или към банките, общо взето няма толкова голяма разлика, тъй като и на двете места, ако се провалиш, ефектът е крайно негативен.
Да. Понеже заговорихме за това къде е по-страшно в еврозоната или Гърция или Испания, има ли опасност за цялата еврозона, защото много днес от проучванията и от анализите сочат, че при спечелване на изборите от Сириза, Гърция ще излезе от еврозоната. Вашата прогноза по тази тема, какво ще се случи с самата Гърция и какво ще се случи в еврозоната?
Много е трудно да се правят прогнози, със сигурност бъдещето на еврозоната като цяло също е неясно. Никой не знае какво би се случило, ако една страна напусне или бъде на сила по някакъв начин изгонена. Със сигурност и въпросът не е само икономическия, дори е по-скоро политическия, което прави всякакви прогнози още по-трудни. Поне към момента ми се струва, че Гърция е възможно, поне официално на хартия, да потвърди, че ще спазва своите ангажименти и така да остане още известно време в еврозоната, което да запази така някаква обща стабилност. Но в по-дългосрочен план не съм до края оптимист, че проблемите ще бъдат решени така по най-безболезнения път. Ако приемем, че най-безболезнения е да се приемат съответните реформи и преструктуриране, да започне изплащането на дълговете и общо взето всяка страна се спазва програмата, която е наложена, този път става като че все по-малко вероятен. Видяхме го в други страни. Много е трудно да се така да се следва логиката, която на теория звучи добре, но на практика с всичките детайли на демокрацията, на недоволството спрямо въобще политическата класа, спрямо банкерите, нещата се случват много по-трудно. Най-силно го виждаме в Гърция, но наистина в Испания също го има този проблем. Казва се едно, ще постигнем такива и такива бюджетни цели, после се оказва, че всъщност това е на практика невъзможно, пазарите атакуват и влошават допълнително ситуацията. Така че в някакъв силносрочен план еврозоната едва ли ми се струва, че няма да успее да запази своята цялост такава, каквато е в момента. Тоест, ще трябва да видим някакво преструктуриране, някакъв катаклизъм, дали голям или малък е трудно да се каже, но едва ли, примерно след 2 или 3 години, така еврозоната и правилата в нея ще имат абсолютно същия вид, каквито са към момента.
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, до чуване.
Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика.